komum við oss aftur til að Eikon Samuelsson, landslagskvinn í annarmál. Fyrsta januar 2015, tals ég að fyrir málunin og ársvíðan bleið eldrósi flott út fyrir kommunin að umskita. Og sem líður í fyrirreisjumin var allaninn eftir en svokallega marskamálsnefnd skuldi setja sér stafn. Henda nefndin skuldi virka som en mittlilegur mittl land og kommunir. Som hegir til endamass að takk eldjör í innsku viðskiftnum, ta ívamál stinga sig upp hvers til dæmis ein bergara. Við sælum tárun, høyrir til eldrosi tjók munnum, sjúkursversi, almannaversi, etla en annan instans að teka sér af. Það stikar sig flóðu fyrir mál upp í ímsku eldra samstörnum som ekki verða vittgjörd á nögtan til hóttu dag. Og það stóru tempærnisn er íramælum og tvistum er borgarinn sjálfur og til sjálfstakt sér öðvæm. Kan það svo skoðan að segja om að arbeidi, nakk om að arbeidi og nær við kunum vanta tengdann marskamálsnefndum fyrir verskum?